Radio Tev. Intervija Tev.
9:11 minūtes. Labrīt, tu klausies Radio Tev šeit studijā. Kristaps Dalbergs, Elzbēta Puča un pie mums ciemos.
Aminātā.
Labrīt.
Čau. Prieks tev sveikt un prieks redzēt tevi smaidīgu, jo tu esi ieradusies ar jaunu dziesmu. Mēs arī smaidam, jo mēs to dziesmu dzirdējām jau šorīt, tā kā noklausījāmies. Apsveicu.
Paldies, forši.
Pastāsti par šo dziesmu, kā tā tapa, cik ilgi tā tapa, ar ko sadarbība, par ko dziesma?
Tā, nu, tā kad sākās karantīna, es izdomāju, ka es tagad katru dienu rakstīšu pa vienai dziesmai vismaz. Un šī ir pirmā dziesma, ko es uzrakstīju. Es gan uzrakstīju tikai skici, ko mēs pēc tam attīstījām. Pēc tam es to skici aiznesu uz studiju pie DJ Rud. Un ar viņu kopā mēs to dziesmu pabeidzām. Melodijas uzrakstījām, iesākām aranžiju. Un tad sākām strādāt pie teksta, un tas bija ļoti ilgi, bija dažādi varianti, kaut kādi, man liekas, 15 teksta varianti, un tad mēs sapratām, ka mums vajag palīdzību, un arī piesaistījām Mikusu Frišfeldu, kas palīdzēja ļoti ar tekstu.
Kā karantīnā mūziķim top dziesmas, un mēs nav tur tāds baigais minors visā, ja? bet vai tomēr, tomēr tā noslēgtība un apkārt valdošājas noskaņojums un dažādi ierobežojumi, tad pieņem, tad atceļ un viss pārējais, mūziķim vispār, ar koncertiem mēs zinām, grūti un tā, vai tas ietekmē to, kā tu radi dziesmas?
Jā, patiesībā ir jāsaka, ka pirmās tur divas nedēļas man bija tāds ļoti liela iedvesma. Es domāju, es tik rakstīšu tagad viss, tik daudz laika, un tad pēc divām nedēļām tas kaut kā beidzās. Un jau bija viss mierīgāk, un nezināju, kur likties, un jau viss sapni, ka dzīvokli iztīrīja visu, ko varēja izdarīt.
Mēbeles pārbīdīja.
Jā, drēbes izmetu.
Un tad arī radās šī dziesma, jā?
Viņa radās pirms
tam. Pirms tam, ļoti labi. Jā. Klausamies.
Klausamies, dāmas un kungi, mums prieks piedāvāt. Tātad 9:13 minūtes, šis ir Radio Tev, pirmats skaņojums Aminātā, šis ir mans laiks.
Mums ir šīs gadsimts saspringts un nevar zināt, kas būs tālāk skrējiens. Darbi un steigā vārdi skarbi, bet kā lai sevi kontrolē un strīdos neterē. Bet tomēr kā lai sevi nezaudē un atrod laiku sapņiem. Es tagad spēju būt vēl maigāk, neskriept ātri pāri laikam, bet mani uzvelk līstas stres un sev vairs nepatīku es. Es gribu prieka laiku atrast, visus putnus galvās apkast, kad mani uzvelk līstas stres, saku es. Šis ir mans laiks. Asaras, bet dzirdu sevi divreiz skaļāk spēku, kas krājas, es gribu laist ārā, bet kā lai sevi kontrolē un strīdos neterē. Bet tomēr kā lai sevi nezaudē un atrod laiku sapņiem. Es tagad spēju būt vēl maigāk, neskriept ātri pār. Nepatīku es. Es gribu prieka laiku atrast, visus putnus galvās apkast, kad mani uzvelk līstas stres, saku es. Šis ir mans laiks. Šis ir mans laiks. Gan stars, gan maiks. Šis ir mans laiks. Šis ir mans laiks.
Labrīt, te Aminata. Tu klausies radio tev.
Jā, tā ir. Aminata pie mums radio to studijā.
Radio tev. Intervija tev.
Aminata, tu esi pie mums atnākuši ne tikai ar jaunu dziesmu, bet arī ar vēl kādiem ļoti svarīgiem jaunumiem tavā dzīvē. Tu vari arī klausītājiem atklāt un nedaudz vairāk pastāstīt, kas tie ir par jaunumiem un ko tas tev nozīmē.
Tātad no jaunumiem man ir tādi, ka es pievienojos Universal Music Group komandai.
Super. Ko tas tev nozīmē? Tas ir tā kā laime, prieks un sasniegums, vai tas ir nu tagad jauni plāni, varbūt top albums noteikti, jā, vai tas jau ir tapis sadarbībā, tad?
Gan prieks un laime un jaunais posms un jauni plāni, tas viss kopā.
Un ko vispār parasti mūziķiem tas nozīmē? Vispār, ka viņam pasaka, nu, viņš sadarbojas ar Universal Music, ko klausītājs var no tā saprast?
Vai, piemēram, jauns mūziķis klausās, viņš domā, nu, labi, tas ir... Tas, protams, ir noteikti arī atbalsts, noteikti nākotnes plāniem, iecerēm, vai ne?
Nu, manā gadījumā tas ir droši vien dinamiskāks darbs. Tagad vairāk var izdarīt, foršāk, lielākā komandā, tad tas viss ir kvalitatīvāk un nu, vienkārši foršāk tiešām. Kad ir cilvēki, uz kuriem var paļauties, kas ir savas jomas profesionāļi un tiešām lietas tad notiek ātrāk un labāk. Un
dažādās jomās, menedžmentā un tā tālāk, tur ir no sērijas ir gali, jā, tā teikt. Ļoti labi, mums tiešām prieks par to, un jauns klips, starp citu dāmas un kungi, to pašu radio klausītāju var doties aplūkot YouTube'ā. Šis ir mans laiks, Aminats videoklips arī dzen ir ārā. Aminat, mēs šajā rītā sākām tādu radio tev mantu dižmaiņu, jā, un mēs piedāvājam radio klausītājiem mainīties, un tā mēs turpināsim, un mums piedāvājam šādu te skaistā radio tev krūzīt, tas ir tikai sākums. Pretī mēs dabūjām gan gleznas, gan dezinfekcijas līdzekļus, vecas šīmašīnas.
Jā, nu piedāvā visu ko. Un
ziemas riepas vēl mēs neesam kā piedāvājam.
Vēl nē. Un tad jā, nu viena no šīm lietām mēs ar to sāksim, un jā. Tad jāsaprot, ko mainam.
Klausies, Aminat, ko tu ieteikti? Nu, rekur, te ir termokrūze, 10 sejas maskas vai mākslas darbs. Autori glezna no Ilves Šimons Žvīgurs, piemēram, jā.
Patiesībā 10 sejas maskas izklausās kaut kā ļoti vērtīgi.
Ļoti praktiski, jā? Labi, sapratu, nu rekur, Aminat, iesaka šo. Mēs noteikti arī radio klausītājiem mūsu Instagram kontā arī dzen nodosim uz balsošanu. Ko tad mēs mainām pret šo te eleganto krūzīti? Liels paldies, ka tu atnāci. Mums prieks par tevi un taviem sasniegumiem un gaidīsim tevi ciemos atkal.
Paldies jums.
Jā, lai forša diena, tā.
Radio. Intervija tev.